Ассаламу алейкум, ардақты тыңдарман, Азаттык радиосун хабарларын бастаймыз. Бул жолку бир сагаттык багдарламабызды тикелей үй толкунда жүргүзүүчү Нурлутай Үркүнбай. Бул жолго назарларыңызга сунулатын тахриптар төмөндөгүдөй болуп турат. Атап айтканда, Алматыда халкка баспана калдырай козголосуна мүшө адамдардын жарыялаган аштык акциясы эле жалгасып жатыр. Сондай ак Сенат ислам банклери тууралуу заң жобасын мажилиске кайтарды жана Нурбанк окуйгасы кезинде из түзсүз жоголуп кеткен банкер жолдош Темиралиевдин жубайы Армангүл Капашева Венада баспасөз маслихатын өткөрдү. Сондай ак Кришна санасынын кайраткери Алматы аэропортунда депортацияланды. Осы жана өзгө да хабарларды биз соңку жаңылыктардан кийин назарларыңызга сунабыз. Соңку жаңылыктар менен өзүңүздү Саида Бабамкожа таныштырады.
Остан 2 жыл бурун жоголуп кеткен Нурбанк башчыларынын бири Жолдош Темиралиевдин жубайы Армангүл Капашева бейсенби күнү Венанын Вандал конак үйүндө баспасөз маслихатын өткөрдү. Журналисттерге берген сухбатында Капашева Австрияда Казакстан президентинин бурунку күйөө баласы Рахат Алиевдин сотко тартылуун талап этип жүргөнүн айтты. Армангүл Капашеванын айтуунча 2007 жылдын каңтар айында онун күйөөнүн жоголуп кетүүнө Рахат Алиевдин катысы бар. Бул тууралуу кеңирээк бүгүнкү багдарламабыздан тыңдай аласыздар. Казакстан каумдаштыгы бийлик орундарын Алмата Инфо газетинин редактору Рамазан Есиргеповду азат этүүгө чакырды. Бейсенби күнү Казакстанда тиркелген 10 партиянын 6 осу чакырууну колдоду. Улуттук каупсуздук комитетинин купия маалыматтарын жарыялады деп айыпталып отурган журналист Рамазан Есиргепов каңтардын 6 күнү мажбурлуу түрдө Тараз калаасындагы тергөө бактысына жабылган болотун. Онун алдында ал Алматыдагы ооруканада эмделип жаткан эле. Ауганстандын шайлоо комиссиясы президент шайлоо тамыздын 20-сында өтөт деп жарыялады. Бул эл осы менен экинчи рет мамлекет башчысын шайлайтын болот. Ауганстан конституциясы боюнча шайлоо мамыр айында өтүүгө тийиш болот, бирок шайлоо комиссиясынын башчысы Азизулла Лоденнин маалымдоосунча, конституцияга сайкес эгер каупсуздук жагдайы начар болсо, шайлоо мерзимин кийинге калдырууга болот. Шайлоого азыркы президент Хамид Карзай да үмүткер ретинде түшөт деп күтүлүүдө. АКШ президенти Барак Обаманын таяк шыгыстагы өкүлү бейсенби күнү батыш жагалоодо Палестина автономиясынын президенти Махмуд Аббас менен кездешти. Джордж Митчелл Израиль менен Палестина арасындагы бейбитчилик келишүүлөрүн кайта жандандыруу үчүн аймакка сапар менен барды. Митчеллдин айтуунча, азыркы басты максат Израиль менен Хамас арасындагы атышты токтоткан Газа секторундагы битимди кеңейтүү болуп табылат. Джордж Митчелл Газа секторун баклайтын исламшыл Хамас тобунун өкүлдөрү менен кездешпейди. Израиль басылымынын хабарлоонча премьер-министр Эхуд Олмерт Израиль палестиналыктар менен арадагы келишүүлөрдө басып алынган батыш жагалоодагы 60,000 конусту көчүрүүдө усунду деп маалымдаган. Бул тууралуу ал АКШтын бейбитчилик боюнча өкүлү Джордж Митчеллге айтыпты. Едиот Ахаронот газетинин айтуунча, Израиль сондай эле Шыгыс Иерусалимдеги аулдарды Палестина бийлигине берүүгө келишкен. АКШтын өкүлдөр палатасы президент Барак Обаманын акимчилиги усунган 825 миллиард долларлык экономикалык ынталандыруу жоспарын макулдады. Демократтар бул жоспарды колдоп дауыс берсе, кээ республикандыктар оган каршы дауыс берген. Энди бул заң жобасы Сенатка жолданып отур.
Азаттыктын әуе толкунунда соңгу жаңылыктар.
Грузиядагы бир катар оппозициялык партиялар президент Михаил Саакашвилидин кызметинен кетүүн талап этип отур. Оппозиция Саакашвилиди бурунку дауыс берүүлөрдү бурмалат деп айыптауда. Президенттин кызметинен кетүүн талап этип отургандардын катарында бурунку парламент спикери Нино Бурджанадзенин партиясы менен оппозициялык жаңа укуктар жана республикандыктар топтору, сондой эле солшул эңбек партиясы бар. Куба президенти Рауль Кастронун Ресейге сапары басталды. Бүгүн ал Мәскеудүн сыртында орналашкан президент резиденциясында ресейлик әріптесі Дмитрий Медведев менен кездешүүдө. Кыргый-Кабак согусунда жакын одокташтары болгон бул эки эл өз ара карым-катнаштарын нығайтып жатыр. Ресей сырткы иштер министри Сергей Лавровдун маалымдоосунча, Ресей менен Куба ар түрлүү саладагы ынтымакташтык жөнүндө бир катар келисимдерге кол коюуду жоспарлап отур. Давоста дүйнөзүлүк экономикалык форум жалгасып жатыр. Швейцарияда сарсенби күнү басталган форумда Ресей премьер-министри Владимир Путин сараңдык негизиндеги даму ғаламдык каржы дагдарысына себеп болду деп маалымдады. Кытай премьер-министри Уэн Жиебао осыган байланышты пайдага кунугууду айыптады. Батыс саясаттарын сынагандарына карамастан, Ресей менен Кытай ашык нарыктарды колдоп, протекционизмди жокко чыгарды. Францияда жүздеген мың жұмысшы үкіметке наразылық таныту үшін жалпы ұлттық шерулерін бастады. Наразылық танытушылар үкіметтен жұмыс орындарын қорғау мақсатында және тұтынушылар мен орта бизнестерге көмектесу үшін көбірек жұмыс атқаруды талап етуде. Франция үкіметі экономикалық дағдарыспен күресіп жатыр, бірақ биліктің қолға алған шаралары жеткіліксіз, дейді шерушілер. Ирак билігі елде ағыштың Black Water қауіпсіздік компаниясының жұмыс істеуіне мұрсат бермейді. Ирак ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысы Абдал Карим Халафтың айтуынша, 2007 жылғы оқиғаға байланысты Black Water компаниясының лицензиясы жаңартылмайды. Тергеу қорытындысына сәйкес Black Water күзетшілері Бағдат арқылы өткен американдық дипломаттың көлігін қорғау мақсатында оқ атқан, нәтижесінде 17 ирак азаматын қаза тауып 20 адам жараланған. 2007 жылғы бұл оқиғаға байланысты бұрынғы 5 күзетші Вашингтонда сотталған болатын. Еуропа одағының төрағалығындағы Чехия Украинаның Еуроодақ пен НАТО-ға қосылу әрекеттерін қолдап отыр. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі қарай әріптесім Нұрлытай Үркімбай жүргізеді. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей эфир толқынында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, Алматыда халыққа баспана қалдырай қозғалысына мүше адамдардың жариялаған аштық акциясы әлі жалғасып жатыр. Сондай-ақ, Сенат ислам банкілері туралы заң жобасын мәжіліске қайтарды және Нұрбанк оқиғасы кезінде із-түссіз жоғалып кеткен банкер жолдасы Темірәлиевтің жұбайы Армангүл Қапашева Венада баспасөз мәслихатын өткізді. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Енді осы тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек. Атап айтқанда, Вена қаласының прокуратурасы қазақстандық үш азамат Нұрбанктың жоғалған бұрынғы қызметкері жолдас Темірәлиевтің зайыбы Армангүл Қапашева, банкир Әбілмәжін Тейлімов және Қазақстан Республикасы ішкі істер министрлігі тергеушісі Гашо Машанлоның Қазақстанның Австриядағы бұрынғы елшісі Рахат Алиевке қарсы айыптау деректерін тыңдауды бастады. Бірінші күнгі тыңдаудан соң Армангүл Қапашева Азаттық радиосына сұхбат беріп, тыңдаудың бірінші күні қалай өткендігін баяндаған еді. Бұл жөнінде өздеріңізге Мәншүк Асаутай баяндап береді.
Вена прокуратурасы қаңтардың 27-сінде Рахат Алиевке қарсы Армангүл Қапашеваның айтқандарын тыңдады. Тиісінше 28-29 күндері Әбілмәжін Ғилимов, одан кейін Қазақстан Республикасы ішкі істер министрлігінің тергеушісі Гашо Машанло Нұрсұлтан Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласына қарсы Қазақстан үкіметі тағып отырған айыптауларға қатысты деректер келтіріп, прокуратураның қойған сауалдарына жауап береді. Прокурордың сұрақтарына жауап берген Армангүл Қапашева бәрі қалыпты өтіп жатқандығын жеткізді. Алайда прокурор үнемі өз сауалдарын Қазақстандағы саяси жағдайға қарай бұруға тырыстым. Негізінде бұл істе ешқандай саясат жоқ. Болған жайттың барлығы кәдімгі қылмыс, дейді Армангүл Қапашева.
Абсолютно никакой политики нет, только чистый криминал.
Армангүл Қапашеваның айтуы бойынша прокурор оны Рахат Алиевтің берген жауабымен де таныстырған. Онда ол ешкімді ұрламаған, ондай сөздердің барлығы шындыққа жанаспайды делінген. Ал Армангүл Қапашеваның пайымдауынша, Алиев өзінің осы жауабынан қайтпасы анық. Оған кәдімгі қылмыстық істі неғұрлым саясиландырған тиімдірек, дейді.
В апреле 2007 года он приезжает в Алмату на медиафорум.
2007 жылы сәуірде ол Алматыға келіп, медиафорумда сөйлеген сөзінде Қазақстанда барлығы тамаша екенін айтып, биліктегі режимді қолдайтындығын мәлімдеген болатын. Ал бірақ менің жұбайымды ұрлаған деген айыптау бойынша мамырдың 9 күні ішкі істер министрлігі оған қарсы қылмыстық іс қозғауы мүмкін екен. Әлиев сол мамырдың 25-26 күндері Қазақстан үкіметі мен президентке сын айта бастады. Сонда бір айға жетпейтін уақыттың ішінде оның сөздері кереғар шығып, көзқарасы түбірімен өзгеруінде қандай қисын бар?
Диалогика, что могло измениться за месяц небольшим?
Қапашева ханым хабарсыз кеткен жұбайын ұрлауға Рахат Алиевтің қатысы бар екендігіне сенімді. Алиев сыртқы істер министрінің бірінші орынбасары болды. Мемлекеттік лауазымды қызметтегі адамның мұндай қылмыстық істерге барғандығын ол президенттің күйеу баласы екендігін пайдаланып істеген болар деген ойын жеткізді. Сонымен бірге ол президент Назарбаевтың жақын туысының, саяси элитаның ет жақындарының ірі бизнесі жүргізіп, ашықтан-ашық рейдерлік іс-әрекеттерге баратындығына Қазақстан қоғамының үрейге бой алдыруынан деп біледі.
А потому что люди всегда боятся
Оның себебі адамдардың үрейге бой алдыруында деп ойлаймын. Осының арты қалай болып кетер деп үнемі қорыққан олар өз меншігіне көз алартқандардың айтқанына көніп, ұңшыңсыз солардың ығына жығылуға мәжбүр болды. Алайда біздің мысалымыз ондай жағдайда ешқашан үндемей қалуға болмайтындығын көрсетіп берді. Адамдардың үнсіздігін пайдаланған Рахат Алиев ойына келген істеді. Оған ешкім ашық қарсы шықпады.
Никто открыто не выступал практически.
Қазақстанның саяси сахнасынан Рахат Алиевтің кеткеніне 2 жылға тақады. Осы ретте Армангүл Қапашева Қазақстандағы бизнес жүргізу мәдениеті мен елдегі элитаның іс-әрекеттерінде біршама өзгеріс байқалғандығын айтады.
С уходом Рахат Алиева дышать даже свободнее стало в стране.
Вена қаласының прокуратурасы осы күндері Қазақстанның Австриядағы бұрынғы елшісі Рахат Алиевке қарсы айыптау деректерін тыңдауда. Австрия прокуратурасы істі өте баяу жүргізеді деген Армангүл Қапашева бұл істің енді қашанға дейін созылатындығынан бейхабар екендігін жеткізді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін одан әрі жалғастырамыз. Бейсенбі күні Алматыда халыққа баспана қалдырайық қозғалысына мүше бір топ адам аштық акциясын әлі жалғастырып жатыр. Осымен 10-шы күн нәртатпаған олар банк пен билік өкілдерінен ипотекалық несие мәселесін тездетіп шешіп беруді талап етуде. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Найла Султан жалғастырады.
Майра Мұсабекова 2007 жылдың мамыр айында АТФ банктен несиеге 5 бөлмелі пәтер алған. Бизнесі тығырққа тірелген Майра бір жылдан бері несиесін төлей алмай отырғандығын алға тартқан ол, банк қызметкерлері оның баспанасын босатуды талап етіп жатыр. Егер мәселе оңтайлы шешілмесе, Майра аштық акциясын жалғастыра бермекші екен.
Мен енді төлей алмай мынандай жағдайға түскенде, документтерім бәрін енді хотя бы сол документті до конца доводить етейін, десем оған да бермей жатыр отсрочканы. Бір жыл 5 просрочка төлейді, бір жылдан кейін мынандай болды. Бұрын барақ дастегем, қазір жұмысым сол тоқтап қалды, білмеймін мен. Басында не бар? Жерімде, үйімде бәрі банкта тұр.
Аштық акциясын қаңтардың 20-сы күні халыққа баспана қалдырайық қозғалысына мүше 12 адам бастаған болатын. Акцияға қатысып жатқандар кезінде екінші деңгейлі банктерден алған ипотекалық несиелерін қайтаруға уақытылы төлем жасай алмай проблемаға кезіккендер. Қазірде өздеріне банктер мен коллекторлық компаниялар тарапынан қысым жасалып жатқанын айтқан олар, үкіметтің дағдарысқа қарсы бағдарламасында проблемалық несиені сатып алу үшін бөлінген қаржыны игеруге қатысты шаралардың әлі күнге белгіленбегеніне наразылық білдіріп, бұл мәселені қоғамға жария түрде тездетіп қолға алу туралы талап қойып отыр. Ал Шымкенттен Алматыға келген Айгүл Жұмабаева наразылық акциясы арқылы өз талаптарын орындата алатындығына, қиыншылықты көппен бірге көтеруге болатындығына сенімді.
АТФ банктен өзім алған, інімнің атынан өзіме бермеді неге дегенмен. Қоймайды, екі күннің бірінде звондап, ой бес шықта шық, үйге машиналармен кіріп келеді бірам. Енді наглый болғанда енді сұмдық жұмыс істеп жүрген уақытта төлеп отырдым. 10 айда 10 мың доллар төледім. Основной долгы 900 доллар ғана төлемді де, қалған бәрі процентке кетті. А мен страховкаға 3 жылға төлегем. Енді біраздан соң мен жаңағы преступник қысып телефондарым бәрін өшіріп тастап, өзімнің үйімнен қашып жүрме тура келді. Сонда мен қалай өмір сүремін арқарай? Мен жалғызбасты әйелмін, қызым бар қолымда.
Халыққа баспана қалдырайық қозғалысының төрайымы Елмира Ысқақова осы күнге дейін үкіметтің дағдарысқа қарсы бағдарламасы өз жұмысын бастамағандығын, сондай-ақ банк тарапынан да пәтерді босату туралы қысымның доғарылмағандығын айтып отыр.
Пока тоқтатқан жоқ, вот қыздар айтып отыр, голодовкадар осында звондап отыр, босатыңдар торқа қоямыз, қоймай жатырсың.
Естеріңізге сала кететін болсақ, қала әкімінің орынбасары Серік Сейдіманов 27 қаңтар күні «Время» газетіне берген сұхбатында аштық жариялап жатқандардың көбісі бастарында бірнеше баспаналар мен жер телімдері бар риэлторлар мен кәсіпкерлер. Банктен миллиондаған ақша алып бизнестеріне жұмсаған олардың аштық жариялап үкіметтен көмек сұрауы ұят. Сондықтан біздер тек жалғыз баспанасын кепілге тігіп тығырыққа тірелген қарапайым жандарға ғана қол ұшын беруге атсалысамыз делінген сұхбатта. Сондай-ақ 27 қаңтар күні Нұр Отанның әлеуметтік даулы мәселелерді шешуге арналған қоғамдық кеңес өткен болатын. Кеңесте проблемалық несиесі бар адамдардың жағдайы жан-жақты қаралыпты. Бұл туралы халыққа баспана қалдырайық қозғалысының төрайымы Елмира Ысқақова төмендегідей пікірін білдірді.
Как государство, біз қалай сіздерге көмектесеміз? Сіздер бізбен договор жазған жоқсыздар, банктермен жаздыңыздар. Но енді все равно, конечно, біз түсінеміз, это жилье, его нельзя отнимать, адамдардан алмау керек, да? Поэтому соны сознавая осыны, біз көмек көмектесейін деп жатырмыз. Сіздер мына голодовкаларыңызды тоқтатыңыздар. Приостановить совсем тоқтатпаңыз. Енді хотите через какое-то время дальше продолжите. Енді сіз председатель ғой. Сіз несете вы ответственность за здоровье людей. Сіз кішкене тоқтатыңыз. Біз уже бастадық қой жұмысымызды деп айтады.
Біз осы мәселеге байланысты Алматы қаласы әкімінің орынбасары Серік Сейдумановқа хабарласқанымызда орнынан таба алмадық. Ал стрестік активті қорлардың басшылары Астанаға іссапармен кеткен. Дегенмен 10 күн бойы аштық жариялаған халыққа баспана қалсын қозғалысының мүшелері әлі күнге дейін талаптарының орындалмай жатқандығын айтады. Олар Алматы қаласының әкімдігі, Нұр Отан партиясының өкілдері мен банк менеджерлерінен банк тарапынан көрсетіліп жатқан қысымдарды азайтуды, үйлерін саудаға салмауды өтініп көмек сұрайды. Сондай-ақ стрестік активті қорлардың концепциясын тездетіп жасауды талап етіп отыр. Құзырлы органдар бұл мәселені шешу үшін қоғамдық комиссия құрғандарын айтқан. Аштық жариялаған борышкерлер мемлекет мәселені шешіп бермейінше акцияны тоқтатпайтын болды. 10 күн ішінде денсаулықтары сыр берген үш адам ауруханаға түскенмен, олардың қатарын Шымкенттен келген борышкерлер толықтырып отыр. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйля Сұлтан.
Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өздеріңізді таныстырып өтсек. Атап айтқанда, жоғалып кеткен Нұрбанк басшыларының бірі жолдас Темірәлиевтің жұбайы Армангүл Қапашева Венада баспасөз мәслихатын өткізді. Қазақстан қауымдастығы билік орындарын Алматы Инфо газетінің редакторы Рамазан Есіргеповтің азат етуге шақырды. Ауғанстанның сайлау комиссиясы президент сайлауы тамыздың 20-сында өтеді деп жариялады. Куба президенті Рауль Кастроның Ресейге сапары басталды. Давоста дүниежүзілік экономикалық форум одан әрі жалғасты. Францияда жүздеген мың жұмысшы үкіметке наразылық таныту үшін жалпыұлттық шерулерін бастады. АҚШ президенті Барак Обаманың таяу шығыстағы өкілі батыс жағалауда Палестина автономиясының президенті Махмуд Аббаспен кездесті. Грузиядағы бірқатар оппозициялық партиялар президент Михаил Саакашвилидің қызметінен кетуін талап етіп отыр. Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, Сенат ислам банкілері туралы заң жобасын мәжіліске қайтарды. Үкімет өкілдерінің айтуынша, осы заң қабылданғаннан кейін жалпы капиталы 1 триллион долларға жететін ислам банктері Қазақстанға келуі мүмкін. Сондай-ақ, жұмақ діни ұғым болса, ал планеталар мен жұлдыздар олардың астрономиялық мәселе деп есептелуде. Олардың арасында байланыс бар, дейді біздің авторымыз. Осы және өзге де хабарлар назарларыңызға ұсынылады. Ендеше бізбен бірге болыңыз. Қадірменді радио тыңдарман, енді Азаттық радиосының діни хабарлар бөліміне арналған бөліміне өтсек. Атап айтқанда, Қазақстан Сенаты ислам банкілері туралы заң жобасын мәжіліске қайтарды. Үкімет өкілдерінің айтуынша, осы заң қабылданғаннан кейін жалпы капиталы 1 триллион долларға жететін ислам банктері Қазақстанға келе алады. Аталған тақырыпқа байланысты тілшіміз Бауыржан Шайхмет баяндап береді.
Өткен жылдың сәуір айында таяу шығыстағы Гульф Финанс Хаус исламдық банкі қазақстандықтармен бірге Ақтау қаласында Каспий елдеріне мұнай-газ сервистік қызмет көрсететін орталық саламыз деген мәлімдеме жасады. Банк жобаға 10 миллиард доллар инвестиция салуға дайын екендігін жеткізді. Бірақ ол үшін ислам банкі Қазақстан заңдарын өзгертіп, қосымша құн салығынан мүлде босатуды талап етті. Шариғат заңдарына сәйкес исламдық банктер несиеден пайыздық үстеме талап етпейді, бірақ пайданы бөлісуді қалайды. Жергілікті үкімет заңды өзгертіп жатыр, бірақ сенатор Баймаханов ислам банктері қосымша құн салығынан неге босатылып отыр деген сұрақ қойды.
Мысалы, мен банкке барып, бір 100 мың долларға бір завод керек деп айтам. Банк менімен келісім шартқа тұрады. Сөйтеді, сол заводты бір жерде маған 80 мың долларға сатып алып, маған 100 мың долларға сатып. Енді сол 20 мың долларға, мысалы, көрген пайдасына, ол неге енді ес сөйлемеу керек, мен соны түсінбей отырым да. Бүкіл Қазақстан территориясындағы бизнесмендердің бәрі енді ес сөйлеген кезде неге ислам банкі сөйлемейді?
Заң жобасын жасаған қаржы нарығын қадағалау агенттігі төрайымының орынбасары Мұрат Байсыновтың түсіндіруінше, бұл талап орындалмаса, Қазақстанға исламдық банктер келмейді.
Онан жаңа өнеркәсіп жұмыс істейді, оның өнеркәсіптен түсетін пайда болады, сонымен бірге жұмыс орындары пайда болады сол өнеркәсіпте. Сондықтан бұның әкелетін эффекті жаңағы біз босатып отқан салықтан анағұрлым молырақ біздің бюджетімізге нәтижесінде түсетін салықтардан көп болады.
Сенатор Ғарифолла Есімовтің пайымдауынша, елдегі банктерге ғана сүйенбей, исламдық банктерді ертерек кіргізгенде Қазақстан мұндай дағдарысқа шалынбас еді.
риск деген бар ғой шаруашылықтың. Сол риске бірге барады екен. Демек, анау іс жүргізушіге бірге көмекші болады екен, ақылшы болады екен. Бұл өте жақсы ғой. Егер біздің банкларымыз баяғыда осындай бағыт ұстағанда, қазіргі болып жатқан жағдайға мүмкін аздау түсірмедік. Біздің банкалар тек процентін береді, процентін алады да отырады, басқаны ешқандай жұмыстанбайды, дұрыстап ақыл кеңесте бермейді.
Қаржы нарығын қадағалау агенттігі төрайымының орынбасары Мұрат Байсыновтың түсіндіруінше де исламдық банктерді Қазақстанға кіргізу дағдарысқа қарсы шара ретінде жасалмақшы. Себебі исламдық банктер өзгелерге қарағанда дағдарыстан қатты зардап шекпеді дейді Байсынов.
Әсері мына мысалға дәстүрлі банктердегідей емес. Өйткені олар нақты активтермен жұмыс істейтін болғаннан кейін, олар мысалға мынау дәстүрлі банктер несе берді, сонымен ақшалай берді, соны нақты қадағалаған жоқ. А мына нелер исламдық банктер, бұлар тек қана нақты активпен жұмыс істейді. Жаңағы товарды сатып алады да, сатады.
Шариғат принциптеріне сәйкес исламдық банктерге порно индустрияны қаржыландыруға болмайды. Қару-жарақ, темекі, алкоголь және құмарлық ойындарға да ақша салуға тыйым салынған. Одан басқа салалардың барлығына, мысалы құрылыс, мұнай өндіру және металлургияға ақша салуға болады. Сенатор Қуаныш Сұлтановтың пайымдауынша, ислам банктерін Қазақстандағы банктер бәсеке таласын болдырмас үшін әдейі елге кіргізбей келген десе болады.
Жалпы ислам деген сөздің өзіне теріс бағытта ұғымдар қалыптастыруға тырысқан теоретиктер бар бізде. Теоретик догматиктер. Олар әлгі мысалы терроризм болса да, ланкестік болса да, исламдық ланкестік деген сөздер айтылған. Сол адамдардың санасына кейде бір басқаша ықпал тигізуі мүмкін. Бұл үш қайнаса сорпасы қосылмайтын нәрсе.
Бірақ заң жобадағы терминдер қазақ тіліне аударылмаған деген себеппен мәжіліске қайтарылды. Қаржы нарығын қадағалау агенттігінің мәліметінше, ислам банктерінің жұмысын ұйымдастыру үшін Қазақстанның азаматтық кодексіне, салық кодексіне және банк қызметтері туралы заңдарға өзгерістер енгізу қажет. 300-ге жуық ислам банктері әлемнің 38 елінде жұмыс істеп жатыр. Жалпы капиталы 1 триллион долларға жетеді. Айта кететін жайт, әзірге Қазақстанда исламдық банктерден басқа коммерциялық шетелдік банктерге бөлімдерін ашуға заңмен тыйым салынған. Тіпті Қазақстан әлемдік сауда ұйымына кірген соң шетелдік банктерге 5 жыл бойы Қазақстанға кіруге болмайды. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Азаттық радиосының діни тақырыпқа арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Жұмақ діни ұғым болса, ал планеталар мен жұлдыздар астрономиялық мәселе деп есептелуде. Біз өмір сүріп отырған қазіргі кезеңде кейбір ғылыми орталарда дін мен астрономияның ортақ негізі аз деген пікір көрініс беріп отыр. Алайда тарихқа көз жүгіртер болсақ, керісінше бұл екі саланың бір-біріне жақын екендігіне айғақ жетерлік. Тақырыпты әріптесім Саида Бабамқожа жалғастырады.
Басында Құдай аспан мен жерді жаратты. Әлемнің жаратылуы Інжілде осылайша сипатталады. Құранда да Алла жер мен көктің жаратушысы делінген. Адамзаттың Құдай жөніндегі ізденістері әрдайым ғарышты зерттеулеріне алып келген. Онда дін жолының мұсылман астрономдары мен кейінірек еуропалық христиандарын планеталар мен жұлдыздарды зерттеулер арқылы ғылыми ақиқатты ашуына алып келгендігі кездейсоқтық емес болар. Құдайға деген сенім мен түсініктің дін мен ғылымның байланыстарына ғалымдардың Париждегі жиынында аса назар аударылмаған да сияқты. Олар Біріккен Ұлттар Ұйымының халықаралық астрономия жылын ашу үшін қаңтардың 15-і мен 16-сы аралығында Франция астанасында жиналған болатын. Бірақ Римнің оңтүстігіндегі Ватиканның астрономия орталығында ғылыммен айналысатын танымал ақш астрономы Иезуит Гай Консолмагно адамзаттың ғылыми шындық туралы ізденістері оның Құдай жөніндегі түсінігімен байланысты дейді. Джон Інжілді басында сөз болған деп бастайды, ал сөз дегеннің өзі грек тілінде логос, яғни логика дегенді білдіреді. Сол кездегі грек философтары үшін сөз үлкен маңызға ие болатын, себебі ол себеп пен логиканы білдіретін. Інжілге сәйкес басында логика мен себеп және ғарыш заңдары болған делінеді. Олар Құдаймен болған, дейді Консул Магно. Сонымен Құдай туралы ізденістері жолында адамзат ғылыми ақиқат үшін зерттеулерін бастаған. Ерте замандағы Персия мен Үндістан және Греция әлемнің алғашқы астрономиялық жаңалықтарын ашқан. грек тілінде жазған Рим Птоломейі жер дүниенің орталығы боп табылады және оны күн мен планеталар және жұлдыздар айналады деп сенген. Оның теориясы 16-шы ғасырға дейін жалғасқан. Алайда поляк Коперник Рим католиктерінің теориясына қарсы болып, күннің күн жүйесінің орталығы екендігін дәлелдеген. Коперниктің теориясын кейінірек телескопты дамытқан итальяндық ғалым Галилео Галилей растаған. Әрине, астрономия жылы Галилеоның 1609 жылы ашқан жаңалықтарының 400 жылдығына арналып отыр. Ватикан билігі сол кезде үстемдік еткен дінге өзінің ғылыми жаңалығымен қарсы шыққан Галилеоны түрмеге жапқан болатын. Галилеодан кейін 18-ші ғасырда Еуропада ғылыми даму дәуірі басталды. Бірақ Птоломей мен Галилео кезеңі аралығындағы шамамен 1500 жыл ішінде ислам астрономиясының алтын дәуірі болған, онда тек жұлдыздарға қатысты ғылыми зерттеулер жүргізілген. Сонымен қатар ежелгі грек жұмыстарының мәтіндерін араб тіліне аударған мұсылман астрономдарының Еуропаның қайта өркендеу дәуірі мен ғылыми дамуына негізгі түрткі болғандығына дәлелдер бар. Құран мұсылмандарды жұлдыздардың қозғалысына қарап, ақиқатты түсінуге шақырады. Сондай-ақ бұл қасиетті кітапта бүкіл ғарыштағы құбылыстарды бір Алла басқарады делінген. Ал Інжіл болса, жаратылыстың артында логика мен себептің барлығын түсіндіреді. Алғашқы мұсылман астрономдары жұлдыздарды зерттеп, жаңа ислам күнтізбесін дамытады. Күніне 5 рет намаз оқуы тиіс мұсылман ғалымдары сондай-ақ кез келген жерден Меккенің орналасқан жерін анықтау үшін математикалық жолдарды табуға мәжбүр еді. Бағдаттан Самарқанға дейінгі, Әл-Андалустан Стамбулға дейінгі мықты мұсылман астрономдары бүкіл әлемге танымал болған. Ливанда дүниеге келген Джордж Салиба Нью-Йорктегі Колумбия университетінде тарихтан дәріс оқиды. Ислам ғылымы мен Еуропаның қайта өркендеу дәуірі деп аталатын соңғы кітабында Салиба Исламның алтын дәуірі мен Еуропаның ғылыми даму дәуірінің арасында байланыстардың барлығын жазады. Ислам мен ислам өркениеті астрономияның өзге де ғылыми сала сияқты физикалық құбылыстың математикалық тілмен түсіндіру қажеттілігін көрсетті. Исламда бұл өте маңызды, дейді тарих бойынша профессор Салиба.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының діни тақырыпқа арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қаңтардың 27-сі күні Кришна Санасы қоғамы бірлестігінің қайраткері Говинда Свами Алматы аэропортынан депортацияланды. Бұл туралы ақпарат құралдарына аталған бірлестіктің баспасөз қызметі хабарлап отыр. Қолында қазақстандық визасы болса да, ақша заматын құжат тексерушілер Мәскеуге депортациялаған. Бұл жөнінде өздеріңізге Мақпал Мұханқызы толығырақ баяндап береді.
Бірлестіктің баспасөз қызметінің хабарлауынша, Говинда Свамиді Алматыға Қазақстандағы Кришна Санасы қоғамы діни бірлестігі шақырыпты. Қаңтардың 27-сінде ол Мәскеуден Алматы аэропортына таңғы сағат 12-де ұшып келіпті. Қолында тиісті құжаттары бар болғанмен, оны шекарашылар жібермей Мәскеуге ұшатын ұшаққа билет алғызып, кешкісін қайта ұшырып жіберіпті. Оның құжатын тек Мәскеудің Шереметьево аэропортында ғана қайырып берген. Кришна Санасы қоғамы бірлестігінің таратқан мәліметіне сәйкес, Говинда Свамиді Қазақстанға жібермеу туралы шешімді Ақтөбе қаласының прокуратурасы жасаған көрінеді. Біз мұндай шешімнің себебін білу мақсатында Ақтөбе қаласының прокуратурасына хабарласқанда, прокуратураның өкілі Гүлсім Сергалина діни ұйымдармен айналысатын прокуратура қызметкерінің демалыста екенін айтып, ол туралы білмейтінін айтады.
Он сейчас в отпуске, но если бы такой материал был, то он информацию нам бы направил.
Кришна Санасы қоғамы бірлестігінің баспасөз хатшысы Максим Варфоломеев бірлестік өкілінің құқық қорғау органдарының назарына дәл осы кезде ілінуінің себебін былайша жорыйды.
Бұл біздегі жер мәселесімен байланысты деген күдік бар. Күніге шағана билік тағы да бізден қоқыс төгілген жер учаскесін алуға келісім беруімізді талап етті. Біздің қазақ үкіметіне еш өкпеміз жоқ. Біз еш нәрсені талап етпейміз деп жазылған құжатқа қол қоюымызды талап етті. Біз одан бас тарттық. Керісінше, жер бөліп берсін деп көмек сұрап хат жаздық. Біз шенеуніктердің залы телефон қоңырауларынан шаршадық. Менімше, осы екі жағдай бір-бірімен байланысты сияқты.
Сұхбаттасымыздың айтуынша, Ақтөбе қаласының прокуратурасына хабарласқан діни істер бойынша комитет ол Қазақстан заңдар сыйламаған үшін депортацияланды деген жауап алған.
Біз нақты қандай заңды сыйламады деп сұрасақ, прокурордың шақыруына келген жоқ деп жауап берді. Алдында прокурор 5 жылға депортацияланды десе, енді мерзімсіз депортацияланды деп отыр. Әдетте мемлекет немесе авиакомпанияның есебінен депортацияланатын, ал билеттің құнын ол өзі төледі.
Обычно депортация происходит за счет авиакомпании, то есть за счет государства.
Деректерге сүйенсек, бұл ақша заматы Говинда Свамидің Қазақстанға алғаш келуі емес көрінеді. Говинда Свами көп жылдардан бері Ақтөбе қаласындағы Кришна санасы қоғам өкілдеріне рухани жетекшілік жасап келеді екен.
А у нас же как считается, что если ты иностранец,
бізде қалай, егер сен шетелдік болсаң, діни, рухани әңгімелер айтатын болсаң, онда сен миссионерсің. Десек те қазір жұмыс істеп тұрған заңда миссионерлік деген ұғымға анықтама берілмеген. Ақылға сыймайтыны неге сот шешімі емес? Қандай да бір қаланың көші-қон полициясы прокуратурасының шешімі жүзеге асады.
Дейді Хельсинки комитетінің басшысы Нинель Фокина. Мұндай тыйымдар сот шешімінен кейін ғана жасалатындықтан аталмыш қоғам шақырушы жақ ретінде Ақтөбенің миграциялық полициясының үстінен сотқа шағымданбақшы. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қаңтардың 27 күні Кришна санасы қоғамы бірлесігінің қайраткері Говинда Свами Алматы аэропортынан депортацияланған болатын, осы жөнінде тоқталып еттік. Қадірменді радио тыңдарман, 5 минуттық жаңалықтан кейін назарларыңызға біз азаттық радиосының хабарларын одан әрі ұсынатын боламыз. Әзірге соңғы жаңалықтармен өздеріңізді әріптесім Саида Бабамқожа таныстырады. Бізбен бірге болыңыз.
Остан 2 жыл бұрын жоғалып кеткен Нұрбанк басшыларының бірі Жолдас Темірәлиевтің жұбайы Армангүл Қапашова бейсенбі күні Венаның Вандл қонақ үйінде баспасөз мәслихатын өткізді. Журналистерге берген сұхбатында Қапашова Австрияда Қазақстан президентінің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевтің сотқа тартылуын талап етіп жүргенін айтты. Армангүл Қапашованың айтуынша 2007 жылдың қаңтар айында оның күйеуінің жоғалып кетуіне Рахат Алиевтің қатысы бар. Қазақстан қауымдастығы билік орындарын Алматы инфо газетінің редакторы Рамазан Есіргеповті азат етуге шақырды. Бейсенбі күні Қазақстанда тіркелген 10 партияның алтауы осы шақыруды қолдады. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің құпия мәліметтерін жариялады деп айыпталып отырған журналист Рамазан Есіргепов қаңтардың 6-сы күні мәжбүрлі түрде Тараз қаласындағы тергеу бақытына жабылған болатын. Оның алдында ол Алматыдағы ауруханада емделіп жатқан еді. Ауғанстанның сайлау комиссиясы президент сайлауы тамыздың 20-сында өтеді деп жариялады. Бұл ел осымен екінші рет мемлекет басшысын сайлайтын болады. Ауғанстан конституциясы бойынша сайлау мамыр айында өтуге тиіс болатын, бірақ сайлау комиссиясының басшысы Азизулла Лоденнің мәлімдеуінше, конституцияға сәйкес егер қауіпсіздік жағдайы нашар болса, сайлау мерзімін кейінге қалдыруға болады. Сайлауға қазіргі президент Хамид Карзай да үміткер ретінде түседі деп күтілуде. Ақш президенті Барак Обаманың таяу шығыстағы өкілі бейсенбі күні батыс жағалауда Палестина автономиясының президенті Махмуд Аббаспен кездесті. Джордж Митчелл Израиль мен Палестина арасындағы бейбітшілік келіссөздерін қайта жандандыру үшін аймаққа сапармен барды. Митчеллдің айтуынша қазіргі басты мақсат Израиль мен Хамас арасындағы атысты тоқтатқан Газа секторындағы бітімді кеңейту болып табылады. Джордж Митчелл Газа секторын бақылайтын исламшыл Хамас тобының өкілдерімен кездеспейді. Ал Израиль басылымының хабарлауынша, премьер-министр Эхуд Олмерт израиль-палестиналықтармен арадағы келіссөздерде басып алынған батыс жағалаудағы 60 мың қонысты көшіруді ұсынды деп мәлімдеген. Бұл туралы ол ақштың бейбітшілік бойынша өкілі Джордж Митчелге айтыпты. Едиот Ахаронот газетінің айтуынша, Израиль сондай-ақ Шығыс Иерусалимдегі ауылдарды Палестина билігіне беруге келіскен. Ақштың өкілдер палатасы президент Барак Обаманың әкімшілігі ұсынған 825 миллиард долларлық экономикалық ынталандыру жоспарын мақұлдады. Демократтар бұл жоспарды қолдап дауыс берді, кей республикандықтар оған қарсы дауыс берді. Енді бұл заң жобасы Сенатқа жолданып отыр.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Чехияның бұрынғы президенті Вацлав Хавел бейсенбі күні Прагадағы ауруханадан шығарылды. Тамағына операция жасалған Вацлав Хавел 2 апта бойы ауруханада жатқан еді. Дәрігерлердің айтуынша оның денсаулық жағдайы өте ауыр болған, бірақ кейінірек сәл жақсарған. Бұрынғы диссидент Вацлав Хавел 1989 жылы орын алған төңкерістен кейін Чехословакияның президенті болып сайланды. Грузиядағы бірқатар оппозициялық партиялар президент Михаил Саакашвилидің қызметінен кетуін талап етіп отыр. Оппозиция Саакашвилиді бұрынғы дауыс берулерді бұрмалады деп айыптауда. Президенттің қызметінен кетуін талап етіп отырғандардың қатарында бұрынғы парламент спикері Нина Бурджанадзенің партиясы мен оппозициялық жаңа құқықтар және республикандықтар топтары, сондай-ақ солшыл еңбек партиясы бар.
Куба президенті Рауль Кастроның Ресейге сапары басталды. Бүгін ол Мәскеудің сыртында орналасқан президент резиденциясында ресейлік әріптесі Дмитрий Медведевпен кездесуде. Қырғи Қабақ соғысында жақын одақтастар болған бұл екі ер өзара қарым-қатынастарын нығайтып жатыр. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавровтың мәлімдеуінше, Ресей мен Куба әртүрлі саладағы ынтымақтастық жөнінде бірқатар келісімдерге қол қоюды жоспарлап отыр. Ал Давоста дүниежүзілік экономикалық форум жалғасып жатыр. Швейцарияда сәрсенбі күні басталған форумда Ресей премьер-министрі Владимир Путин сараңдық негізіндегі даму ғаламдық қаржы дағдарысына себеп болды деп мәлімдеген. Қытай премьер-министрі Уэн Чжэбао осыған байланысты пайдаға құнығуды айыптады. Батыс саясаттарын сынағандарына қарамастан Ресей мен Қытай ашық нарықтарды қолдап, протекционизмді жоққа шығарды. Францияда жүздеген мың жұмысшы үкіметке наразылық таныту үшін жалпы ұлттық шерулерін бастады. Наразылық танытушылар үкіметтен жұмыс орындарын қорғау мақсатында және тұтынушылар мен орта бизнестерге көмектесу үшін көбірек жұмыс атқаруды талап етуде. Франция үкіметі экономикалық дағдарыспен күресіп жатыр, бірақ биліктің қолға алған шаралары жеткіліксіз дейді шерушілер. Еуропа одағының төрағалығындағы Чехия Украинаның Еуроодақ пен НАТО-ға қосылу әрекеттерін қолдап отыр. Польша және Украина президенттерімен кездескен Чехия премьер-министрі Мирек Тополанек Еуропа одағының басшыларына Украинаны Еуроодақ пен НАТО-ға қосу Еуроодақтың мүддесі екендігін айтпақшы. Ирак билігі елде ақшының Blackwater қауіпсіздік компаниясының жұмыс істеуіне мұрсат бермейді. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлы Тай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Батыс Қазақстан облысындағы Березовка ауылының тағдыры сотта шешілетін болады. Сондай-ақ, Қазақстан Үндістан ядролық бекетін ураммен қамтамасыз ететін болады. Және Қазақстанның ақпарат кеңістігі жаңа мерзімді басылым Алаш айнасы республикалық қоғамдық саяси ақпараттық газетімен толықты. Сондай-ақ, Еділ Құсайынов Қазақтың музыкалық көне аспаптарының шебер меңгерген сазгер фольклор зерттеушісі деген хабарлар назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттық бағдарламаларын әрдайым тыңдап, біздің хабарларымызға үн қосып жүріңіз ардақты ағайын. Енді шағын құлақтандырудан кейін біз Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін бастаймыз. Батыс Қазақстан облысындағы Березовка ауылының тағдыры сотта шешілетін болды. Қарашығанақ мұнай кенішіне жақын орналасқан осы елді мекенді тұрғындар мен басқа жаққа көшіру-көшірмеу мәселесін қаңтардың 30 күні Астана қаласындағы Алматы соты қарай бастайды. Тиісті шағымды сотқа елдегі бірқатар қоғамдық ұйымдар түсірген еді. Тақырыпты толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Талғат Дүсенбек тарқатып айтып береді.
1,5 мыңға жуық тұрғыны бар Березовка ауылы 1979 жылы Қарашығанақ кеніші игеріле бастаған шақта құрылған. Ал осыдан 12 жыл бұрын мұнай көзі Қарашығанақ Петролиум Оперейтинг халықаралық консорциумына көшкелі бері кенішті игеру қарқыны өсіп, соның есесіне қоршаған ортаның ластануы артқан. 2002 жылы Қазақстанның денсаулық сақтау министрлігі Қарашығанақ консорциумы үшін 5000 метр шамасында санитарлық қорғау аймағын белгілейді. Ал Березовка ауылы болса, осы аймақтың ішінде қалады. Заң бойынша тұрғындар бұл жерден көшірілуі тиіс. Алайда заң талаптары орындалмаған. Жасыл қорғау экологиялық қауымдастығының төрағасы Сергей Куратовтың айтуынша, қазіргі күні Березовка тұрғындары аса қауіпті жағдайда өмір сүріп жатыр.
Люди живут в зоне, где
халық күкірт сутегі сасыған ауамен тыныстауға мәжбүр. Табиғаттың ластануы салдарынан бұл жерде мал шығыны бар. Топырақ пен өсімдіктер әбден бұзылған, деді Сергей Куратов. Оның айтуынша, жергілікті тұрғындардың өздері бұл жерде қалғысы жоқ. Соған байланысты 2008 жылғы маусымның 19 күні үкіметтік емес ұйымдар Березовка ауылының мүддесіне орай сотқа шағым түсірген. Содан жарты жыл өткенде ғана сөз болып отырған шағым Астана қаласындағы Алматы аудандық сотының қарауына жіберілген. Біз соттан санитарлық қорғау аймағын қалпына келтіріп, тұрғындарды көшіруді және олардың моральдық-материалдық шығынын өтеп беруді үкіметке жүктеуін талап еттік, деді Сергей Куратов. Бұдан бөлек шағым иелері Березовка мәселесінде үкімет халықаралық конвенциялардың шарттарын өрескел бұзды деп есептейді. Заңгер Юрий Усовтың айтуынша, қоғам мемлекеттік органдардың әрекетін немесе әрекетсіздігін сотта қарауға құқылы. Оларды көшіру мәселесін үкімет назардан тыс қалдырмау керек еді. Өкінішке орай билік өз жауапкершілігін орындамай отыр. Ал заң халықтың жағында. Сондықтан біз тұрғындарға қолдау көрсетуден қашпаймыз, деді Шаңырақ қоғамдық бірлестігінің заңгері Юрий Усов. Оның айтуынша, сөз алып отырған жағдайда әрбір адамның денсаулығы және әл-ауқаты үшін қоршаған ортада өмір сүру құқығы бұзылып отыр және ол үшін күресу керек. Ал адам құқығы жөніндегі бюро жетекшісі Евгений Жовтистің пікірінше, сот қарауындағы бұл шағымды прецедент деп атауға болады. Бұл өте маңызды шағым, прецедент десе де болады. Өткені соттың бұл істі қалай қарайтындығы, сондай-ақ бұл жағдайда үкіметтің ұстанымы қалай болатындығы өте қызықты болып отыр, деді Евгений Жовтис. Қоғамдық ұйымдардың шағымын Астана қаласы Алматы аудандық соты қаңтардың 30 күні қарайды. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Азаттық радиосын Қазақстанның шетелдермен байланысына арналған тақырыбына ойыссақ. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Делиге сапары кезінде Қазақ-үнді азаматтық ядролық келісім шартына қол қойылды. Қазақстан уран кеніштеріне бай әлем бойынша екінші ел. Қазақстан алдағы уақытта Үндістан ядролық бекетін уранмен қамтамасыз ететін болды. Қазақстан әлем бойынша уранға бай екінші ел. Өткен жылы уран өндіру мұнда 30%-ға өскен болатын. Ал Үндістан болса, ядролық реакторларының саны жағынан әлем бойынша 10-шы орында тұр. Алайда оған уран отыны ауадай қажет. Сенбіде қол қойылған Қазақ-үнді азаматтық ядролық келісім шартына байланысты Қазақстан әлем бойынша үнді зауытын уранмен қамтамасыз етуші 4-ші ел болғалы тұр. Оның алдында АқШ, Франция, Ресей елдері бар. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев сондай-ақ Нью-Делиде дүйсенбіде болатын Республика күніне арналған парадқа құрметті қонақ ретінде қатыспақшы. Үндістан конституциясы 1950 жылы 26 қаңтарда қабылданғанды. Сондай-ақ Үндістанның азаматтық ядролық бағдарламасын уранмен қамтамасыз ету ісіне Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан елдері де қатыспақшы. Осылайша Орта Азия Үндістан үшін аса маңызды әріптестік аймағына айналғалы отыр. Әлем бойынша 2030 жылға қарай кем дегенде 300-дей жаңа ядролық қуат бекеттері салынбақшы. Оның 30-ы қазірдің өзінде салынып қойды. Сарапшылардың айтуынша, 2030 жылға қарай аталған бекеттердің бәрі іске қосылатын болса, онда уран өндіру ісі 3 есеге көбеймекші. Совет үкіметі жылдарында Орта Азия елдерінде уран өндіру ісіне қарабайыр технологиялар қолданылатын болған. Алайда ол елдер өз тәуелсіздігін алғалы бері, шетелдік инвесторлар аталған кеніштерді заманауи техникалармен жабдықтап, соның нәтижесінде өнім көлемі де арта түскен еді. Ескі жабдықтардың да қолданылатын тұстары бар. Британияда жарық көретін «Энерго» атты апталық басылым редакторы сарапшы Ричард Локхарттың айтуынша,
Kazakhstan wants to increase this by 2010 to about 15,000 tons.
Қаз Атомпром уран өндіру компаниясының мәліметіне қарағанда, Қазақстан уран өндіруді 2010 жылға қарай 15 мың тоннаға жеткізгісі келеді. Мұның өзі Қазақстанды уран өндіру мен экспорттау бойынша әлемдегі басты елге айналдырады. Және уранды өндіруші әрі экспорттаушы ретінде Қазатомпром даралыққа жетеді, деді Локхарт. Мемлекет билігіндегі бұл компания биылдың өзінде 11,900 тонна уран өндірмекші. Өткен жылы бұл көрсеткіш 8,500 тонна болған еді. Болашаққа жасаған жоспары бойынша Қазатомпром 2018 жылға қарай 30 мың тонна уран өндіруді көздеуде. Қараша айында Қазатомпром мен Қытайдың қос компаниясы келісім шартқа қол қойған болатын. Оның нәтижесінде Қазатомпром Қытай жерінде ядролық қуат бекеттерін салмақша. Оның есесіне Қазақстан жаңа уран кеніштерін игеру үшін Қытай фирмаларына 49%-дық акцияны бермекші, дейді Локхарт. Қазірше Орталық Азия ураны Шығыс Азия елдеріне, атап айтқанда Қытай, Жапония және Оңтүстік Кореяға ағылуда.
Егер әлемдік ядролық қауымдастық есебі дұрыс болса, онда Орта Азия ураны алдағы уақытта Еуропаға, содан кейін Құрама Штаттарға экспортталуы мүмкін. Осы қауымдастықтың дәлелдеуінше, қазір Франция мен Литва елдері өздеріне қажетті электр қуатының 1/4 бөлігін ядролық энергия арқылы қамтамасыз етіп отыр. Халықаралық атом энергиялық агенттігінің айтуынша, Орта Азияның 5 мемлекеті де ядролық қаруды таратпау жөніндегі келісімге қатысы бар. Ол елдер 2006 жылы Орта Азия ядролық қарудан ада аймақ деген келісімге қол қойған болатын.
Қадірмен тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосының соңғы жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен тағы да таныстырып өтсек. Жоғалып кеткен Нұрбанк басшыларының бірі жолдас Темірәлиевтің жұбайы Армангүл Қапашева Венада баспасөз мәслихатын өткізді. Сондай-ақ Ауғанстанның сайлау комиссиясы президент сайлауы тамыздың 20-сында өтеді деп жариялады. Және Куба президенті Рауль Кастроның Ресейге сапары басталды. Давоста дүниежүзілік экономикалық форум одан әрі жалғасты. Францияда жүздеген мың жұмысшы үкіметке наразылық таныту үшін жалпыұлттық шерулерін бастады. Сондай-ақ АХШ президенті Барак Обаманың таяу шығыстағы өкілі батыс жағалауда Палестина автономиясының президенті Махмуд Аббаспен кездесті. Және Ирақ билігі елде АХШ-тың Blackwater қауіпсіздік компаниясының жұмыс істеуіне мұрсат бермейді. Және Грузиядағы бірқатар оппозициялық партиялар президент Михаил Саакашвилидің қызметінен кетуін талап етіп отыр. Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей эфир толқынында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, Қазақстанның ақпарат кеңістігі жаңа мерзімді басылым Алаш Айнасы республикалық қоғамдық саяси ақпараттық газетімен толықты. Еділ Құсайынов Қазақтың музыкалық және көне аспаптарын шебер меңгерген сазгер, фольклор зерттеушісі. Енді аталған тақырыптарға кеңірек біз шағын құлақтандырудан кейін тоқталуға көшетін боламыз. Бізбен бірге болыңыз. Қазақстанның ақпарат кеңістігі жаңа мерзімді басылым Алаш Айнасы республикалық қоғамдық саяси ақпараттық газетімен толықты. Әзірге 10 мың дана таралыммен шыққан газет күн сайын жарық көрмекші. Жаңа мерзімді басылым төңірегінде Алаш Айнасы газетінің бас редакторы Серік Жанболат Азаттық радиосынан сұхбат берген еді. Сұхбатты Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әдіхалықұлы жүргізеді.
Күнделікті шығатын ақпарат газеті атанып отырған басылым Алаш Айнасы газетінің бас редакторы Серік Жанболатты аталмыш басылым жайлы әңгімеге тартқан едік.
Ең әуелі Алаш Айнасында Алаштың идеясы қалай көрініс табады? Оның өрістеуі қалай болмақ?
Жалпы Алаш деген сөз бұл қазақтың екінші аты ғой. Сондықтан да біздің газетімізде жазылатын дүниенің бәрі сол қазақтың өмірінің айнасы болса дейміз. Сондықтан да Алаш Айнасы аталып отырған себебі осы. Біз неғұрлым тарихи мәселелерден гөрі біз бүгінгі күн сюжетіміз керек деп ойлаймыз. Ал біз басты міндетіміз біздің ойымызша бүгінгі қазақтың өмірін, бүгінгі қазақтың күйттеген мәселесін, оның көңіліндегі дүниесін айтуға тиістіміз деп ойлаймыз да. Сондықтан да Алаш Айнасы дегенде біз бүгінгі қазақтың өмірін көрсетуді міндет мақсат тұтып отырмыз.
Қазіргі электронды бақтың дамып тұрған заманда күнделікті ақпарат газет шығаруы қаншалықты сұранысқа жауап береді деп ойлайсыз? Өтімі, таралымы деген мәселелерге байланысты келгенде.
Кезінде егемен Қазақстан бар еді, айқын ашылды. Егер нарыққа қажет болмайтын болса, сол айқын қазір республикаға танымал газетке айналмас еді. Енді мінекей біз Алаш Айнасын ашып отырмыз. Бұл да осы қажеттіліктен туып отыр деп есептейміз. Ертең ол рынокқа, мына базарға керек емес болса, базар өзінен өзі шығарып тастайды. Бірақ біз республикаға атын беріп отырған, біз негізгі ұлтпыз осы жерде. Неге бізде қазақта, Қазақстан республикасында неге қазақ тілді газет бір-екеу ғана болу керек, күнде шығады? Бізде неге көп болмасқа? Неге олар өздері бәсекеге түспеске? Соның ішінде қайсы дұрыс, қайсы заманға бейім, бәске төзімді, сонысы ары қарай қазақтың ақпарат газеті болып ары қарай жүре береді, жалаулатып. Сондықтан да 10 газет болсын, тіпті 20 газет болсын, бізде болуға тиіс деп ойлаймын. Міне осы тұрғыдан келгенде бізде ақпараттық газеттер көп болуға тиіс. Екіншіден қараңызшы, бүкіл әлем ақпараттық дүниеге әлдеқашан өтіп кеткен. Ал біз болсақ әлі күнге дейін қазақ баласы өнер алды қызыл тіл деп, неғұрлым қызыл сөзді әлі де болса бәрінен жоғары қоямыз. Дұрыс болса, қараңыздаршы, басқа елдер қай жерде, біз қай жердеміз? Яғни біз бүгін ақпараттық тіл қалыптастырамыз десек, қазақтың тілі заманауи тіл, интернеттің тілі, техниканың тілі, заңның тілі болу керек дейтін болса, онда біз ақпараттық дүниеге барынша ұмтылуымыз керек.
Айқын, демекші, сіз Айқынның алғашқы редакторы болдыңыз. Осы Алаш айнасында сол редакторлық тәжірибеңізді қайталап аламын деп ойламайсыз ба өзіңіз? Сосын мынау Айқын газетін өздеріңізге бәсекелес ретінде көресіздер ме?
Әрине, бүгін бүкіл Айқынның ұжымы біздің бірінші нөмірімізбен құттықтап келді жаңа. Сонда мен оларға айттым, біз сіздерді жарысқа шақырамыз. Әрине, Айқын болып кетті. Біз жаңа басталдық, тәй-тәй тұрып келе жатырмыз. Ол айтады, біз бәсекелес болмайық дейді. Мен айттым, бәсекелес болайық, бірақ кәдімгідей әділ, адал бәсекелес болайық. Сонда біз заманға әлесіміз, бір-бірімізден үйренеміз, бір-біріміздің жақсылығымызды көріп, опырмай-ақ, мыналар мынандай дүние бар екен ғой, бізде неге жоқ деген сияқты дүниемен бізге алған ұмтылатын болсақ, сонда біз басқаларға көшіне ілесеміз. Сондықтан бәсекелестен қашпау керек. Біз кей уақытта бәсекелес дейтін болсақ, міндетті түрде оны жау көріп, өшіріп тастауды ойлаймыз. Не болмаса, оны көрмей кеткіміз келеді. Олай емес қой. Бәсекелес жоқ болса, біз бәсекелесті ойлап табу керек. Өйткені басқалардан қалмау үшін. Газет дейтін ол кішкентай ғана дүние, ақ қағаз. Осы ақ қағаздың бетінде жақсы тәжірибе қайталанып жатса, одан ешкім ұтылмайды. Әрине, бір дүниелер қайталануы мүмкін.
Қанша таралыммен шығып жатырсыз қазір?
Қазіргі таңда газетіміз 10,000 таралыммен шығып жатыр. Негізінен Алматы, Астана, Қарағанды деп отырмыз. Енді болашақта бүкіл республиканы қамту біздің басты міндетіміз деп санаймыз. Республиканы қамтымайтын болсақ, біз республикалық газет атанып керек не? Енді болашақ көрсетеді қалғанын.
Өзіңіздің де құлағыңыз салып болған шығар, осы Алаш айнасы командасын жинақтап, жұмыстар осыны енді бастай бастаған кезде, баспасөздің маңайында жүрген жұрттың ортасында бұл газеттің артында қазақмыс тұр екен деген, сол қаржыландырып отыр екен деген сөз шыққан. Осыған не дейсіз өзіңіз?
Егер тіпті осы қазақмыс қаржыландырып жатыр деген күннің өзінде қазақмыс бүкіл байлығын осы жерге үйіп төгіп жатыр деген сөз болмайды ғой. Бұл жерде қазақмыс па, Қазмұнайгаз ба, Қазақстан темір жолы ма, еліміздегі қай компанияны алып айта беруге болады? Мәселе, біз сол демеушілердің қаржысын нақты елімізге қажет, қоғамға қажет газетке айналдыра аламыз ба, жоқ па? Кім болса ол болсын, бір компания ақша беріп отыр екен. Біз сол ақшаны пайдаланып қазақтың ақпарат кеңістігіне күнделікті газет шығарып отырған жоқпыз. Соған қуанайық ең алдымен. Сол шығарып отырған дүниені ұлттың мүддесіне, мемлекеттің мүддесіне бағыттай білсек, сол деңгейде ұстап отырсақ, онда біз сол ақшаның текке кетпегендігін, соның белгісі емес пе? Онда біз оған тек қана қуануымыз керек. Міне, мен Алаш айнасына тура осы тұрғыдан қараймын.
Алда болуы мүмкін сайлауларға қатысты жарық көріп жатқан газет дегенде пікір бар. Осыған қалай қарайсыз?
Ал жарайды. Тіпті алдағы үлкен дүниелер бар ма, акциялар? Жоқ па? Бірақ ең бастысы, қайталап айтайын, қоғамға, біздің кеңістігімізге жап жақсы газет келе жатыр. Ертең ол саяси дүниеге араласа ма, араласпай ма?
Сіз ақпараттық газеттің бас редакторы ретінде осы қазіргі таңда Қазақстанда толық шынайы ақпарат алу мүмкіндігі қаншалықты деп ойлайсыз?
Енді журналист ретінде айтайын, расында да бізде ақпарат алу, шынайы ақпарат алу шынында да қиындау мәселе. Ол үшін міндетті түрде біраз хат жазуым керек. Ол хаттарға сонан кейін жауап бергісі келсе келеді, бергісі келмесе бермейді. Міне, көрдіңіз ба, бізде осындай кедергілер негізі баршылық, шынын айту керек, біздің ана ескі заңды шынында да заманға сай негізгі жетілдірген өте дұрыс болар еді. Бізде шынайы ақпаратқа әлі де болса біз қол жеткізе алмаймыз, оны мойындауымыз керек. Бұл мәселені өткір қоятын уақыт келді деп ойлаймын.
Алаш айнасы газетінің ең негізгі ұстанымы не?
Алаш айнасы газетінің ең негізгі ұстанымы біліктілік. Кез келген нәрсенің түбіріне үңілу, мән-жайын көрсету. Мінекей ең бастысы осы.
Әңгімеңізге рахмет аға.
Алаш айнасы Қазақстанда күнделікті жарық көретін екінші газет. Алғашқы күнделікті басылым республикалық Айқын газеті болып табылады. Айқынның да алғашқы бас редакторы Серік Жанболат болған. Ал дерек көздеріне қарағанда бүгінгі таңда Қазақстанда 455 мерзімді басылым қазақ тілінде, 2233 басылым орыс тілінде жарық көріп отырған көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Жан жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Азаттық радиосының руханият тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Еділ Құсайынов Қазақтың музыкалық көне аспаптарын шебер меңгерген сазгер, фольклор зерттеушісі. Түркі аспаптарының тылсым күштері туралы композитор көп біледі. Бүгінде оның топтамасында ондаған көне аспаптар бар, және өнерпаз олардың барлығында жетік меңгерген. Музыка сүйер қауым арасында оны тіпті бір өзі бір оркестр деп те атап кеткен. Ежелгі сақтар мен ғұндар дәуірінің мәңгілік әуенін бүгінгі жаңа ғасыр музыкасымен жалғастырып, қазақ ұлттық мәдениетін әлемдік сахнада жаңғыртып жүрген талант иесі Азаттық радиосының студиясында қонақта. Ендеше микрофон кезегі әріптесіміз Мәншүк Асаутайда.
Еділ Құсайыновты музыка саласының мамандары ерекше құбылыс деп атайды. Ол жетіген сыбызғы, саз сырнай, қамыс сырнай, шаңғобыз аспаптарымен қатар көмеймен ән айтудың әзірше теңдесі жоқ жалғыз шебері. Ал ол өз болса, барлық өмірім дыбыстың арасында өтіп келеді. Сондықтан менің түрлі аспаптарға деген қызығушылығым заңды құбылыс дейді.
Бірінші ұстаздарым өзім әке-шешем, әкем Сейілхан Құсайынов. Белгілі музыкант Дина Нұрпейсова атындағы халық аспаптар оркестрін қалаушысы. Сол кезде музыка училищесін ашқан менің әкем. Шешем Раушан Нұрпейсова, ол жас кезінде сол Атырауға барғанда, ол кезде батыс қазақтың қобызды білмейтін еді. Сонда бірінші қобызшы менің шешем болды. Батыс қазақ қобыз мектептің қалаушысы.
Атырауда оқуын тәмамдаған Еділ білімін жетілдіру мақсатында Алматыдағы Чайковский атындағы музыка консерваториясында білім алады. Қалада өскендіктен мен Битлсті тыңдап, битломан да болдым. Классикадан да кетер емеспін. Сонымен қатар ұлттық әуендер де қанымда бар. Сондықтан бүгінгі түрлі музыкалық ағымдарды синтездеу маған қатты ұнайды, дейді сазгер. Ол қазақтың көне аспаптары толығымен зерттеліп, олардың мүмкіндігі барынша ашылмағандығын айтады. Сондықтан мені қызықтырған аспаптарды мен басқа елдерден барып үйренуге мәжбір болдым, дейді.
Мысалы, Якутияға бардым. Сонда не деген шаңқобыз, қандай ол, өзі бөлек, қандай аспап, оның тереңдігі, оның мысалы ойнайтын техникасы, тәсілдері, дәстүрлері. Енді Қазақстанда жасыратын жоқ. Мынау қазақтың аспабы, дейді, болды. Енді бірақ кім ойнады? Енді ол кезде, мысалы, марқұм болып кеткен Гүлсара Біржанова апамыз болған, өте жақсы орындаушы болған. Сол кісі енді орынданды, бірақ енді ол бір кісі. Якутияға барғанда сонда мен маған шаңқобыздың әлемі ашылды. Олардың домбырасы ол шаңқобыз. Артынан мысалы Хакасияға бардым, хакастарға. Олардың домбырасы ол жетіген.
Көне аспаптармен қатар Еділ Құсайынов көмеймен ән айтудың да шебері. Ол бір уақытта екі дыбыс шығарады. Бұл тәсіл түркі халықтарының өнерінде дамыған. Таспада көмеймен ән айтудың екі түрі кездеседі. Қарғыра төменгі регистрде және сығыт жоғары регистрде. Әнші сақтар мен ғұндар дәуірінің мәңгілік әуенін бүгінгі жаңа ғасыр музыкасымен жалғастырып, қазақ ұлттық мәдениетін әлемдік сахнада жаңғыртып жүрген жайы бар. Алайда ол ең алғашқы дыбысым 2 жыл талмай еңбек еткеннен кейін ғана пайда болды, дейді.
Содан бір рет жол Алтайға түсті. Қатон қарағай деген жер бар, өрел деген жер, берел деген жер, сонда өтте тамаша табиғат бар. Сол жерде бірінші көмейдің дыбысы сонда шықты. Маған көмектескен, мен енді білемін, ол табиғат өтте ол әсер етті маған. Өйткені Алтайдың табиғаты ол ерекше. Мысалы, қанша рет Швейцарияда болсам, Австрияда мысалы, ол да керемет жер, енді әдемі енді. Бірақ біздің Алтайға жетпейді ғой енді. Сол бірінші дауыс, анау төменгі дыбыс, қарғыра дейді оны. Осындай дыбыс шықты бірінші.
Көне түркі аспаптары мен фольклорды зерттеумен айналысатын сазгер көмеймен ән айтудың түп тамыры қазақ бақсыларымен байланысты екендігін анықтадым, дейді.
Едіге Тұрсынов деген ғалымымыз бар, соның кітабында жазылды. Біздің қазақтың бақсылары бұрын тіпті анау басқа, мысалы, исламнан басқа діннің бір белгісі болған, дейді, арбау кезінде дыбыстарды берген. Буддизм арқылы, зарастризм дейді ғой, ана отқа бағынған, мани деген, сонда бір қызық дауыстарды ылғи қосатын еді, деп. Арбау ол не ғой, ол гипноз ғой.
Алас, алас, пәледен қалас ғой, ай.
Дегенде енді жазылмаса басқа амал жоқ, жазыласың. Оның үстінен дұрыс шынымен ниет болса болды.
Еділ Құсайыновтың бүгінде түрлі музыкалық ағымдарды біріктіре отырып, қазақ музыкасын жаңа қырдан алыс жақын шетелдерге танытып жүргеніне бірнеше жылдың жүзі болды. Мәселен, осыдан 4 жыл бұрын көшпенділер құпиясы атты топ құрылған болатын. Аталмыш топ рок, джаз және фольклордың синтезі. Топ мақсаты жоғары интеллекті музыканы дүниеге алып келу, дейді сазгер.
Қасында, жан сүйер қасында, ақ бозатта ойнақта, жүрші менің қасында.
Одан кейін өткен жылғы этнофольклорлық керулен тобы да қазақ өнеріндегі өзіндік ерекше жоба болып саналады. Бүгінде Еділ Құсайынов мұнымен шектелмей, симфониялық музыка жазу үстінде екендігін де жеткізді.
Біздің әйгілі скрипачымыз Бесенғалиев Маратқа қазір біраз шығармаларды жазып отырмын, скрипкаға және симфониялық оркестрге. Энди Кудай бирса, бир өттө жакшы чыгарма жаздым, аты Кыпшак жары.
Едил Кусайынов менин көп музыкам синтез түрүндө. Синтез деген батыстык музыка элементи бар улуттук музыка. Кез келген нерсенин негизи болмаса, барлык жахандануу терс болотун этти. Бирок ашык синтез керек. Менин пайымдауымча, Казакстанда халкаралык фестивалдер уюмдаштырылуу керек. Чет элдердеги фестивалдерге де баруубуз керек. Биздин музыкабыз менен фольклорубуз өтө бай, бирок алемдик деңгээлде алардын насихатталуу мүлдөм жоктун касы дейт таанымал сазгер Едил Кусайынов. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттык кайтарыңыз болса, биздин Алматыдагы телефондарыбыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сиз куа болгон кызыктуу жайттар, тосун окуялар Азаттыкта айтылсын десеңиз, телефон чалыңыз.
Азаттык кабарларына кейипкер болгуңуз келсе, телефон согуңуз. Телефондарыбыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Азаттык радиосун кадырменди тыңдарманы, биздин багдарламабызда хабарлар менен сиздик әуе толкундарында гана кулактар болуп коймой, сондай-ак хабарлардын мәтиндери менен биздин веб баракчаларыбыз аркылуу тааныса аласыз. Веб баракчанын кылтын агылшын алфавиты менен таңбалар болсок azattyq.org. Азаттыктын веб баракчаларын паракчалай отуруда да эстен чыгармагайсыз ардактуу агайын. Кадырмен тыңдарман, Азаттык радиосунун хабарларын кыска толкунда Астана убакыты боюнча таңкы 7 менен 8 аралыгында 7235 жана 9790 жийликтеринен, ал кечки саат 7 менен 8 аралыгында кыска толкунда 12005 жана 15120 жийликтерден тыңдай аласыз. Азаттык радиосунун 1 сааттык багдарламасын мен Нурлутай Өркүнбай жүргүздүм. Истериңизге сәттилик тилей отуруп, Азаттыктын әуедеги арналарынан табылып, хабарларыбызга үн кошуп жүрүүлөрүңүзгө чакырамын. Саламатта болуңуздар.